Είπαμε προηγουμένως στον Κύριο ότι του στήσαμε θρόνο με τους σύμμιους μας για να καθίσει πάνω στο θρόνο και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει και το θυμάστε πιστεύω, Ψαλμός 22:3 «Σύ δε ο Άγιος, εσύ ο Θεός ο Άγιος, κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ, κατοικείς μεταξύ των επένων του λαού». Και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί δεν είναι το μωράκι μέσα στη φάτνη που κλαίει, αλλά είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, είναι ο Κύριος των Δυνάμεων και είναι στο θρόνο, και είναι στο θρόνο στον ουρανό και είναι στο θρόνο εδώ πέρα μέσα, καθώς του είπαμε ότι του στήσαμε θρόνο για να ανέβει και να καθίσει. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί λέει πως όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά Του, είναι και Αυτός εκεί ανάμεσά Του. Δοξάζουμε τον Κύριο που είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ, δόξα στο όνομά Του. Χριστούγεννα λοιπόν, σε μερικές μέρες, και είναι ευκαιρία να δούμε μερικά πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού που μιλάνε για την έλευση του Ιησού Χριστού, την πρώτη του έλευση. Και πάντοτε ξέρετε, η πρώτη έλευση είναι ευκαιρία να μας θυμίζει και τη δεύτερη έλευση, να μην ξεχνιόμαστε, ο Κύριος έρχεται. Στον όρθρο της ακολουθίας των Χριστουγέννων, στην ακολουθία του όρθρου, την ημέρα των Χριστουγέννων, διαβάζεται ως Απόστολος ένα τμήμα από την επιστολή προς Γαλάτας, το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 έως 7. Ας ανοίξουμε λοιπόν να δούμε αυτό το κομμάτι, θα δούμε από το πρώτο χωρίο. Είναι στη σελίδα 373 στις Καινές Διαθήκες της Αποστολικής Διακονίας, σελίδα 373, επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, χωρία 1 έως 7. Εκείνο που εννοώ είναι ότι εφόσον χρόνον ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει καθόλου από τον δούλον, αν και είναι Κύριος όλης της περιουσίας. Αλλά είναι υπό την εξουσίαν επιτρόπων και διαχειριστών μέχρι της προθεσμίας την οποίαν όρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υποδουλωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του, ο οποίος εγεννήθηκε από γυναίκα και διετέλεσε υπό τον νόμον, δια να εξαγοράσει εκείνους οι οποίοι σαν δούλοι κάτω από τον νόμον, δια να πάρομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε ιοί, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού Του, το οποίον κράζει Αβά Πατέρα. Ώστε, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Εάν δε είσαι Υιός, τότε είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και διετέλεσε υπό τον νόμο. Ας δούμε το κομμάτι αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού. Αρχίζει, παρακολουθείτε αν θέλετε, μην κλείσετε τις Καινές Διαθήκες, έχετε τις ανοιχτές για να βλέπετε από μέσα. Αριστερά στο κείμενο λέει, λέγω δε, και σωστά μεταφράζεται, θέλω να πω, εννοώ. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που λέει αμέσως μετά έχει σχέση με τα προηγούμενα. Και τι είπε προηγουμένως. Δέστε το τελευταίο χωρίο του προηγούμενου κεφαλαίου. Λέει, «Ή δε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη». Λέει, αν εσείς, που σας γράφω, ο Απόστολος Παύλος, εσείς οι Γαλάτες, εσείς οι πιστοί του Κυρίου σήμερα που τα ακούτε, εάν είστε του Χριστού, άρα είστε απόγονοι του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως, εάν εσείς είστε του Χριστού, είστε δια της πίστεως του Χριστού και εφόσον είστε και εσείς δια της πίστεως, είστε και εσείς παιδιά του Αβραάμ. Και κατ' επαγγελίαν κληρονόμου. Και σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, είστε κληρονόμοι των ευλογιών που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ. Λέγω δε, τι θέλω να πω με αυτό, τι εννοώ με αυτό. Εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος πάντονών. Λέει, προσέξτε, είστε κληρονόμοι. Αλλά όταν κάποιος είναι γιος, θυγατέρα και φυσιολογικά θα κληρονομήσει τον πατέρα και ο πατέρας του άφησε την κληρονομιά, αλλά αυτός ακόμα είναι νήπιος, είναι μικρό παιδάκι. Δεν μπορεί την κληρονομιά αυτή να αρχίσει να την διαχειρίζεται. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Τα χρήματα είναι στην τράπεζα, της εποχής εκείνης, έτσι, στο όνομά του, αλλά οι υπάλληλοι της τραπέζης είναι ειδοποιημένοι με μία σημείωση, δεν θα του δώσετε χρήματα, δικά του είναι, αλλά δεν θα του τα δώσετε μέχρι να γίνει τόσο χρονών. Αποτέλεσμα, ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος παντονών. Ενώ είναι αφεντικό σε όλα, δικά του είναι, του ανήκουνε, νομικά του ανήκουνε. Δεν διαφέρει από έναν δούλο. Και ο δούλος βέβαια, ξέρετε ότι εκείνη την εποχή, όχι μονάχα δεν είχε περιουσία, αλλά δική του, παρά πολύ σπάνια και ελάχιστη, αλλά ήταν και αναγκασμένος να κάνει ό,τι του λένε. Αλλά είναι, λέει, υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του πατρός. Είναι όμως κάτω από την επίβλεψη επιτρόπων και οικονόμων. Ο επίτροπος σε εκείνη την εποχή ήταν αυτός ο οποίος αναλάμβανε την διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Ο πατέρας όριζε ότι εάν πεθάνω εγώ νωρίς και το παιδί μου είναι ανήλικο, ναι μεν δική του είναι η περιουσία, αυτός είναι ο κληρονόμος μου, αλλά ορίζω τον τάδε να είναι επίτροπος. Με άλλα λόγια, υπεύθυνος για τη διαπαιδαγώγησή του κηδεμόνας. Και οικονόμος. Ο οικονόμος ήταν ο διαχειριστής της περιουσίας. Καμιά φορά ήταν το ίδιο πρόσωπο επίτροπος και οικονόμος, άλλες φορές άλλος ήταν ο επίτροπος, άλλος ήταν ο οικονόμος. Άλλος ήταν δηλαδή ο κηδεμόνας που θα φρόντιζε για το μεγάλωμα του παιδιού, άλλος ήταν ο διαχειριστής που θα φρόντιζε για τα οικονομικά του, για την περιουσία του. Και το παιδί έπρεπε να κάνει ό,τι του λέγανε αυτοί. Ο επίτροπος, ο κηδεμόνας δηλαδή, και ο διαχειριστής. Ό,τι του έλεγαν. Μέχρι πότε? Μέχρι την προθεσμία που είχε ορίσει ο πατέρας. Φαίνεται εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος έχει στο νου του τον ελληνικό τρόπο με τον οποίο τακτοποιούνταν εκείνη την εποχή τα πράγματα. Οι Ρωμαίοι τα είχαν πιο ξεκαθαρισμένα. Ο νόμος ο Ρωμαϊκός έλεγε ότι όταν το παιδί γίνει 14 χρονών, υπάρχει δεν υπάρχει διαθήκη, έχει δεν έχει ορίσει ο πατέρας προθεσμία, σε 14 χρονών ενηλικιώνεται και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά στον ελληνικό χώρο τα πράγματα ήταν διαφορετικά και εκεί ίσχυε η προθεσμία. Ό,τι έγραφε ο πατέρας, τόσο χρονών το παιδί θα αναλάμβανε πρωτοβουλία. Ξέρουμε για τον Δημοσθένη, τον γνωστό ρήτορα στην αρχαιότητα, ότι είχε πεθάνει ο πατέρας του όταν αυτό ήταν μικρός και μπόρεσε να έχει κάποια δικαιώματα, να αρχίσει να έχει δικαιώματα από τα 18 χρόνια και μετά. Στο μεταξύ βέβαια οι οικονόμοι του είχαν φάει την περιουσία και προσπαθούσε με τα διάφορα, με το δικαστήριο, γι' αυτό είναι καλός ρήτορας, προσπαθώντας να κερδίσει πίσω την περιουσία του. Ξέρουμε άλλες περιπτώσεις στην Ασιατική Ελλάδα που ορίζονταν ότι ως προς το τι θα κάνει το παιδί ενηλικιώνοντας την ηλικία των 14 ετών, αλλά την περιουσία του θα είχε πλήρη δικαιώματα να την διαχειρίζεται στα 25. Έτσι, ό,τι όριζε ο πατέρας,
η προθεσμία υπό του πατρός.
Γιατί δίνει αυτήν την εικόνα ο Απόστολος Παύλος? Λέει, ούτω και εμείς, ό,τι συμβαίνει, λέει, με το παιδί, που είναι δική του η περιουσία, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τη διαχειριστεί, μέχρι τότε που ο πατέρας είπε, από εδώ και πέρα ενηλικιώνεται, μέχρι τότε που ισχύει η προθεσμία, έτσι λέει και εμείς. Ότε είμαι νήπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένη. Και εμείς, λέει, περάσαμε μία κατάσταση νηπιότητας. Και ήμασταν δούλοι, ήμασταν δουλωμένοι, ήμασταν υπόδουλοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Τώρα, αυτό το τα στοιχεία του κόσμου δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανένας τι είναι. Κατά πάσα πιθανότητα, υπάρχουν πολλές ερμηνείες, κατά πάσα πιθανότητα είναι οι βασικές αρχές θρησκείας και ηθικής που έπρεπε να τηρήσει ο άνθρωπος. Ήταν η πειθαρχία που έπρεπε να υπάρξει σε ορισμένους βασικούς κανόνες δικαίου. Αυτό που υπήρχε πριν αρθεί ο Χριστός ήτανε πρέπει αυτό. Υπήρχε ο νόμος στους Ιουδαίους. Υπήρχαν διάφοροι κανόνες στους εθνικούς. Κάποιες βασικές αρχές ηθικής, όπου κανένας ήτανε υποδουλωμένος σε αυτά. Έπρεπε να τα τηρήσει. Εάν δεν τα τηρούσε, το αποτέλεσμα ήταν τιμωρία, και βέβαια όσοι μελετάτε την Παλαιά Διαθήκη ξέρετε ότι υπήρχαν οι κανόνες και υπήρχαν και οι ποινές. Εάν κανένας παρέβαινε μία εντολή, θα έπρεπε μετά είτε να φέρει μία θυσία, είτε αν ήταν μία μεγάλη αμαρτία, τα ακούσαμε την περασμένη Τετάρτη, για κάποιες από τις αμαρτίες η ποινή ήταν θάνατος. Όποιος κακολογήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, εξάπαντος θα θανατωθεί. Δεν είχε συγγνώμη, μετανόησα, ξέρω εγώ, να φέρω πρόβατα, βόδια, να θυσιάσω, τίποτα, θα πέθαινε. Δεν είχε. Υπήρχαν βασικές αρχές και ο άνθρωπος ήταν υπόδουλος σε αυτά. Και ο Θεός περίμενε, είχε το σχέδιό του, και περίμενε μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου. Και αυτό που γιορτάζουμε εμείς αυτές τις μέρες είναι αυτό ακριβώς, το πλήρωμα του χρόνου. Το γεγονός ότι δεν είμαστε πριν από αυτό το πλήρωμα του χρόνου, αλλά είμαστε μετά, και τα χρόνια μας τα μετράμε από τότε που έγινε το πλήρωμα του χρόνου αυτό και μετά, όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, όταν έφτασε η προθεσμία που είχε ορίσει ο πατέρας. Βλέπετε, οι άνθρωποι πριν π.Χ., ακόμα και οι Εβραίοι που είχαν την Παλαιά Διαθήκη, δεν ξέραν πότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι δεν είναι? Δεν το ξέρανε. Το ήξερε όμως ο πατέρας, γιατί την προθεσμία στον κληρονόμο ο πατέρας την όρισε. Ο πατέρας το ήξερε, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε έστειλε τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός ήξερε πότε θα ήταν η πιο κατάλληλη περίοδος. Ποιο θα ήταν το πιο κατάλληλο σημείο του χρόνου για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη. Σήμερα εμείς, βλέποντας πια τα πράγματα έπειτα από πολλά χρόνια αργότερα, 1988 χρόνια περίπου αργότερα, διαπιστώνουμε ότι όντως η εποχή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός ήταν η πιο κατάλληλη εποχή, και πραγματικά έχει δίκιο ο λόγος του Θεού που το ονομάζει πλήρωμα του χρόνου, γιατί συμπληρώθηκε ο χρόνος ακριβώς στο πιο κατάλληλο σημείο. Γιατί? Πρώτα-πρώτα, οι Ιουδαίοι είχαν πάψει να βρίσκονται μόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης, αλλά με το εμπόριό τους, το γνωστό, είχαν απλωθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και παντού σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπήρχαν συναγωγές. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε και ήρθε να κηρύξει εδώ στην Ελλάδα, πήγαινε και σε όλες τις μεγάλες πόλεις έβρισκε συναγωγή των Ιουδαίων. Και άμα δεν υπήρχε συναγωγή, υπήρχε μία ομάδα η οποία μαζευόταν για προσευχή, όπως τους Φιλίππους. Στη Θεσσαλονίκη βρήκε συναγωγή, στη Βέρεια συναγωγή, στην Κόρινθο συναγωγή, υπήρχαν παντού συναγωγές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων που λάτρευε τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό, μέσα σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, όπου οι άνθρωποι λάτρευαν 12 θεούς, 20 θεούς, 500 θεούς, 1500 θεούς, έτσι. Μέσα στην ειδωλολατρεία άρχισαν σε όλη την περιοχή εδώ πέρα να υπάρχουν ομάδες που λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Και γύρω από αυτές τις ομάδες μαζεύονταν οι άνθρωποι που ψάχνανε. Και έλεγαν, δεν είναι δυνατόν τώρα να είναι θεοί αυτοί οι οποίοι λατρεύουμε. Δεν είναι δυνατόν ο ύφεστος με την Αφροδίτη και ο Άρης και τα λοιπά και να γίνονται αυτά που λέει η μυθολογία μας. Δεν είναι δυνατόν. Όπως δεν είναι δυνατόν η Αθηνά να γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία. Δεν γίνεται. Ακόμα οι άνθρωποι που το δεύτερο στοιχείο, το πρώτο ήταν οι συναγωγές που είχαν απλωθεί παντού, το δεύτερο ήταν ότι οι άνθρωποι που σκέφτονταν, οι εθνικοί, όχι οι Ιουδαίοι, οι εθνικοί που σκέφτονταν, δεν ήταν ικανοποιημένοι. Ήταν μια εποχή αναζήτησης. Δεν είναι δυνατόν να είναι η πραγματική πίστη αυτή. Πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει κάποιος Θεός. Πρέπει κάποιος να το δημιούργησε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη πίστη. Ένα τρίτο στοιχείο ήταν ότι σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, αλλά και μέχρι το βάθος, μέσα στην Ασία, μέχρι την Ινδία, είχε αρχίσει να μιλιέται μία γλώσσα. Η ελληνική, με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Οπουδήποτε πήγαινε κάποιος να κηρύξει το Ευαγγέλιο, μπορούσε να μιλάει μία γλώσσα και όλοι να καταλαβαίνουν. Τι αν χρειαζόταν όταν πήγαινε στους Πάρθους να μιλάει παρθικά, μετά να πάει στους Ρωμαίους να μιλήσει λατινικά, μετά να πάει στους Κέλτες να μιλήσει κελτικά κτλ. Όλοι, σε όλη την περιοχή, καταλάβαιναν ελληνικά. Γι' αυτό και το Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Ακόμα, ένα τέταρτο στοιχείο ήταν η ειρήνη που υπήρχε. Μεσόγειος ήταν περιοχή πολέμων για πολλούς αιώνες. Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρξε ειρήνη. Ειρήνη, περίφημη Ρωμαϊκή ειρήνη. Και έτσι οι άνθρωποι μπορούσαν να στραφούν, να ακούσουν το μήνυμα του Θεού, να ακούσουν το Ευαγγέλιο, χωρίς να υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπήρχαν δρόμοι, γιατί οι Ρωμαίοι για να μπορούν να έχουν έλεγχο όλης της περιοχής, είχαν κάνει πολύ ωραίους δρόμους για να μπορούν τα στρατεύματά τους να κινούνται άνετα. Και αυτοί ήταν οι δρόμοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους Αποστόλους για να πάνε να κηρύξουν. Και ακόμα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπήρχε ανεξιθρησία στη Ρώμη. Όλοι οι λαοί που ήταν υποταγμένοι στους Ρωμαίους ήταν ελεύθεροι να λατρεύουν όποιον Θεό ήθελαν, τους δικούς τους τους Θεούς. Αλλά, ποιο ήταν το αλλά, έπρεπε εκτός από όλα αυτά να λατρεύουν και τον Αυτοκράτορα. Και εδώ ήταν βέβαια που δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό οι χριστιανοί και ξεκίνησαν οι διωγμοί. Αλλά το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι άφηναν ελεύθερους τους ανθρώπους να λατρεύουν όποιον Θεό θέλουν, ήταν και αυτό ένα στοιχείο που βοηθούσε τους ανθρώπους να δεχτούν κάτι καινούριο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν απαγορευόταν να δεχτούν κάτι καινούριο, κάποια καινούρια διδασκαλία. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον. Κρατήστε στο μυαλό σας τη λέξη εξαπέστειλεν ο Θεός, ο Πατέρας Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε τον Υιόν. Και τι συνέβη στον Υιόν? Το πρώτο που διαβάζουμε είναι «γενόμενον εκ γυναικός». «Γενόμενον εκ γυναικός». Γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, γεννήθηκε από την Θεοτόκο. Και αυτό το πράγμα έχει σημασία, το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού ήρθε στη γη ως άνθρωπος. Γιατί? Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, διότι όπως δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωση οι πολλοί. Καταλαβαίνετε, η αμαρτία ήρθε πάνω στη γη, πάνω στον κόσμο μας, από την παρακοή ενός ανθρώπου. Και έπρεπε ένας άνθρωπος πάλι, να υπακούσει στον Θεό και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης. Όπως λέει, με την παρακοή του ενός έγιναν οι πολλοί αμαρτωλοί, έτσι με την υπακοή του ενός του Ιησού Χριστού θα λάβουν δικαίωση οι πολλοί. Και όλο το, όλη η περικοπή αυτή στην προς Ρωμαίους επιστολή ασχολείται με αυτό το θέμα. Όπως λοιπόν άνθρωπος αμάρτησε και ήρθε η καταδίκη, ήρθε η καταστροφή, ήρθε η κατάρα πάνω στους ανθρώπους, έτσι έπρεπε άνθρωπος να υπακούσει για να ανοίξει ο δρόμος να πάει ο άνθρωπος στον Θεό. Γι' αυτό χρειάστηκε ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος, να γίνει θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, ώστε με την ανθρώπινη ιδιότητά του να υπακούσει και να ανοίξει το δρόμο. Γι' αυτό λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πατέρας εξαπέστειλε τον Υιόν του και χρειαζόταν να έρθει στη γη γενόμενος εκ γυναικός, να γεννηθεί από μία γυναίκα στον άνθρωπο. Γενόμενον λέει εκ γυναικός και γενόμενον υπό νόμον. Έπρεπε όχι μονάχα να γεννηθεί από γυναίκα, αλλά έπρεπε να μπει κάτω από τον νόμο, τον νόμο, τον μωσαϊκό νόμο. Γιατί? Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως στην προς Γαλάτας επιστολή, από εκεί που διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 έως 13. Γαλάτας 3, 10 έως 13. Όσοι βασίζονται στα έργα του νόμου, αυτοί είναι υποκατάραν, διότι είναι γραμμένον, και τα μαύρα σημαίνουν χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, καταραμένος είναι όποιος δεν μένει σταθερός εις όλα τα γεγραμμένα εις το βιβλίο του νόμου δια να τα εκτελεί. Ότι δε δια του νόμου κανείς δεν δικαιώνεται από τον Θεόν, είναι φανερόν, διότι εκείνος που δικαιώνεται δια της πίστεως θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν στηρίζεται εις την πίστη, αλλά λέγει εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει αυτά, θα ζήσει δια της εκτελέσεως αυτών. Ο Χριστός μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου, με το να γίνει ο ίδιος προς χάριν μας κατάρα, διότι είναι γραμμένον, καταραμένος είναι όποιος κρεμάται εις το ξύλο, δια να έλθει η ευλογία του Αβραάμ στους εθνικούς δια του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο νόμος του Θεού έλεγε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δικαιωθεί, να ζήσει, πρέπει να τηρήσει όλες τις εντολές. Και μόλις πέρασαν οι Ισραηλίτες τον Ιορδάνη και μπήκανε μέσα, τους είπε ο Θεός, θα σταθείτε σε δυο βουνά. Ήταν από τη μια μεριά το όρος Γαριζίν και από την άλλη το όρος Εβάλ. Και θα πάει από τη μια μεριά οι Λεβίτες και από την άλλη θα στέκεται ο λαός και θα πούνε τις κατάρες. Επί κατάρατος όποιος, και από την άλλη μεριά όλος ο λαός θα λέει αμήν. Επί κατάρα. Ήταν διάφορες κατάρες εκεί πέρα μέσα, για θέματα βασικά ζωής,
επί κατάρατος ώστις κακολογήσει τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού. Και απ' την άλλη, όλος ο λαός, αμήν.
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα ξέρετε.
Η τελευταία από αυτές τις κατάρες ήταν αυτή εδώ. Επί κατάρατος πας ως ουκ εμένη εν πάση της διαγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Καταραμένος όποιος δεν κάνει όλες τις εντολές του νόμου. Και επειδή ήταν αδύνατο να τηρήσει κανένας όλες τις εντολές του νόμου, το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν ήθελε κανένας να ζήσει με τον νόμο, να δικαιωθεί με τον νόμο, έμπαινε κάτω από αυτήν την κατάρα του καταραμένος όποιος δεν τηρεί όλες τις εντολές. Γι' αυτό χρειάστηκε όταν ο πατέρας έστειλε τον Υιόν, όχι μονάχα να γεννηθεί εκ γυναικός, να ενανθρωπίσει, να ενσαρκωθεί, αλλά χρειάστηκε και να γεννηθεί κάτω από τον νόμο. Γιατί? Για να μπει και αυτός κάτω από την κατάρα και να την πετάξει από πάνω μας την κατάρα. Για να μπορούμε εμείς να δικαιωθούμε με την χάρη του Θεού δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Και έτσι λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Με το να γίνει ο ίδιος κατάρα. Καταλαβαίνετε, έγινε ο ίδιος κατάρα, μπαίνοντας όχι μονάχα κάτω από την κατάρα του νόμου, γιατί ο Χριστός τήρησε τον νόμο, δεν αμάρτησε καθόλου. Αμαρτία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν έκαμε ουδέ ευρέχει δόλος εν το στόματι αυτού, αλλά μπήκε κάτω από την κατάρα, γιατί μπήκε κάτω από μια άλλη κατάρα που ήταν γραμμένη στον νόμο, που ήτανε «Επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου». Όποιος σταυρώνεται πάνω σε ξύλο, καρφώνεται πάνω σε ξύλο, είναι καταραμένος. Και έτσι ο Χριστός τήρησε όλο τον νόμο, δεν ήρθε πάνω του η κατάρα του να μην έχει εκτελέσει πάσα στα σεντολάς, αλλά θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό, καρφώθηκε για τις αμαρτίες. Και αυτό ήταν κατάρα. Καταραμένος όποιος καρφώνεται πάνω σε ξύλο. Και έτσι πήρε ο Χριστός επάνω του αυτήν την κατάρα για να μας βγάλει εμάς από την κατάρα του νόμου. Την κατάρα που ερχόταν επάνω μας από το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε όλες τις εντολές. Όταν λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε ο Θεός τον Υιό Του που γεννήθηκε από γυναίκα, που γεννήθηκε κάτω από τον νόμο, γιατί είναι τους υπονόμων εξαγοράς. Είναι τους υπονόμων εξαγοράς. Η λέξη εξαγορά, ξέρετε, έχει σχέση με το δουλεμπόριο, με τους δούλους. Όταν κάποιος ήταν δούλος, ήθελε κάποιος να τον αγοράσει, πήγαινε, πλήρωνε τα χρήματα και τον αγόραζε. Αν ήθελε να τον ελευθερώσει, έπρεπε πρώτα να τον εξαγοράσει, να γίνει δικός του κτήμα του και μετά να του πει, τώρα είσαι ελεύθερος, φύγει. Σε ελευθερώνω εγώ. Δικός μου δούλος δεν είσαι, εγώ δεν σε αγόρασα. Εγώ σε αγόρασα, εγώ σε ελευθερώνω. Δεν μπορούσε κανείς να ελευθερώσει τον δούλο του άλλου, να του πει, ξέρεις, είσαι δούλος του τάδε, γνωστού μου, σε ελευθερώνω. Δεν είχε δικαίωμα να τον ελευθερώσει. Χρειαζόταν λοιπόν, καθώς εμείς ήμασταν δουλωμένοι κάτω από τον νόμο, κάτω από τα στοιχεία του κόσμου, κάτω από τις εντολές, χρειαζόταν από αυτήν την δουλεία ο Ιησούς Χριστός να μας εξαγοράσει, και ξέρετε ότι πλήρωσε με το αίμα Του τα λύτρα για να μας εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Για να πάρουμε πίσω, αυτό σημαίνει το απολάβουμε, την υιοθεσία. Τι σημαίνει να πάρουμε πίσω? Σημαίνει ότι το αρχικό σχέδιο του Θεού ήταν να έχουμε στενή σχέση με τον Θεό, τον Πατέρα, να έχουμε σχέση πατέρα και παιδιού. Αυτό ήθελε ο Θεός. Ήθελε να είμαστε υιοθετημένα παιδιά Του. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να πάρουμε πίσω, αυτό θα πει το απολαμβάνω, λαμβάνω πίσω, για να πάρουμε πίσω στην υιοθεσία που ήταν ο αρχικός μας προορισμός, αυτό για το οποίο ο Θεός μας έφτιαξε και μας προώρησε. Υιοθεσία λοιπόν. Καθώς ο Ιησούς Χριστός ήρθε, άνοιξε το δρόμο να μπορούμε εμείς να γίνουμε παιδιά του Θεού, γη και θυγατέρες του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού φύση, εμείς είμαστε Υιοί του Θεού εξιοθεσίας. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή, ο Ιησούς δεν ντρέπεται να μας αποκαλεί αδελφούς του. Όπως δεν ντρέπεται ο φυσικός γιος να αποκαλέσει αδελφό του τον υιοθετημένο γιο. Δεν ντρέπεται να μας αποκαλέσει αδελφούς. Καταλαβαίνετε τι σημασία είχε η έλευση του Ιησού Χριστού. Τι σημασία είχε αυτό το πλήρωμα του χρόνου. Εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γιατί ή να εξαγοράσει τους υπονόμων ή να απολάβομεν την υιοθεσία. Και λέει ότι επειδή τώρα είστε παιδιά, ότι δε εστέει, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών, κράζον Αβά ο Πατήρ. Έστειλε ο Θεός τον Υιόν του για να πάρουμε εμείς την υιοθεσία. Τώρα λέει, επειδή πήρατε την υιοθεσία εσείς, όσοι δεχθήκατε το δώρο του Ιησού Χριστού, επειδή πήρατε την υιοθεσία και τώρα είστε Υιός το πνεύμα του Υιού αυτού. Και έτσι εδώ βλέπουμε με ένα θαυμαστό τρόπο σε αυτό το τμήμα πώς ενεργούν για τη σωτηρία του ανθρώπου τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατέρας εξαπέστειλε τον Υιόν, ο Πατέρας εξαπέστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Παρακολουθείτε, είναι η ίδια λέξη. Ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, ο Θεός εξαπέστειλε το Πνεύμα του Υιού αυτού. Ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού γιατί, για να εξαγοράσει τους υπονόμων, για να κάνει μία νομική πράξη εξαγοράς, να πληρώσει τα λίτρα και να τους αγοράσει. Για να μπορέσουμε εμείς να πάρουμε την υιοθεσία. Ο Θεός εξαπέστειλε το πνεύμα του Υιού αυτού. Γιατί το εξαπέστειλε? Το εξαπέστειλε, λέει, πρώτον εις τας καρδίας ημών κράζον. Βλέπετε, ενώ ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, και αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε σχέση με όλο τον κόσμο, με όλους τους ανθρώπους, σταυρώθηκε και με τη σταύρωσή του άνοιξε τον δρόμο για να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν την υιοθεσία, ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιο το στέλνει, προσέξτε, στις καρδιές μας. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται λοιπόν να φωτίσει όλο τον κόσμο ή να έρθει σε όλο τον κόσμο. Ενώ ο Ιησούς Χριστός ήρθε δημόσια και θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στις καρδιές μας. Και αυτό είναι μία προσωπική εμπειρία. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται ως προσωπική εμπειρία σε κάθε έναν που ανοίγει την καρδιά του να δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Ο Πατέρας εξαπέστειλε τον Υιόν για να εξαγοράσει τους υπονόμων, για να πάρουμε πίσω την υιοθεσία. Ο Πατέρας εξαπέστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το εξαπέστειλε στις καρδιές μας και ο λόγος για τον οποίο το έστειλε είναι να φωνάζει, να κράζει. Από μέσα από την καρδιά μας να κράζει. Και μας λέει τι να κράζει. Να κράζει Αβά Πατέρα, Αβά ο Πατήρ. Η λέξη Αβά είναι η αραμαϊκή λέξη που σημαίνει πατέρας και είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι της εποχής του Ιησού Χριστού στην περιοχή που έζησε ο Ιησούς Χριστός για να εκφράσουν με τρόπο, ας το πούμε, χαϊδευτικό
με τρόπο πολύ οικείο την έννοια του πατέρα.
Αυτό που λέμε εμείς μπαμπά. Έτσι.
Αυτό ήταν το αβά πατέρα. Είναι η λέξη με την οποία χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για να απευθυνθεί στον Πατέρα Του, στον Πατέρα Θεό. Δέστε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, συγγνώμη, 14ο κεφάλαιο, χωρίο 36, Μάρκος 14:36. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στον κήπο της Γεθσημανή σε μία ώρα έντασης, σε μία ώρα αγωνίας. Ξέρει ότι σε λίγο τον περιμένει η θυσία επάνω στο Σταυρό. Μάρκος 14:36 και έλεγε «Αβά Πατέρα, όλα σου είναι δυνατά, απομάκρυνε από εμέ το ποτήρι αυτό». «Αβά ο Πατήρ πάντα δυνατάς». Βλέπετε, στη στιγμή της έντασης, στη στιγμή της αγωνίας, ο Ιησούς Χριστός στράφηκε στον Πατέρα και τον προσφώνησε έτσι με αυτό που ένιωθε μέσα του για αυτήν την ζωντανή την προσωπική σχέση, «Αβά Πατέρα». Και αυτήν την ίδια λέξη, αυτήν την ίδια σχέση, τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός απευθύνθηκε στον Πατέρα, την βάζει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, ώστε και εμείς να μπορούμε με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες λέξεις, με την ίδια έκφραση να εκφραστούμε στον Πατέρα. Μια τόσο στενή σχέση ανάμεσα σε εμάς και στον Πατέρα Θεό, σαν αυτή που είχε ο Ιησούς Χριστός προς τον Πατέρα. Υιός φύση, ο Ιησούς Χριστός, ή εξιοθεσίας η πίστη του Κυρίου σήμερα. Ο Πατέρας εξαπέστειλε τον Υιόν, μην το ξεχνάτε, για να εξαγοράσει, να μας εξαγοράσει από τη δουλεία και να πάρουμε την υιοθεσία. Και αφού δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, ο Πατέρας εξαπέστειλε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας και αυτό το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στον Θεό και τον λέει Πατέρα. Και καταλήγει ο Απόστολος Παύλος, ώστε ουκέτι ή δούλος, αλλά Υιός. Είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Λοιπόν, λέει, τώρα πια δεν είσαι δούλος, αλλά είσαι Υιός. Τώρα δεν είσαι δούλη, αλλά είσαι θυγατέρα. Μίλησε προηγουμένως για την κατάσταση της δουλείας, μίλησε για την υιοθεσία, αυτός που έχει υιοθετηθεί από τον Θεό, είναι Υιός του Θεού πια. Και λέει, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Δεν είσαι πια άλλο δούλος. Είσαι τώρα γιος. Πρόσεξε, μη συμπεριφέρεσαι σαν δούλο, σαν δούλος. Ο Θεός περιμένει από σένα να συμπεριφέρεσαι σαν γιος. Θα πει κανένας, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η διαφορά. Αυτό που καταλαβαίνουμε πάνω-πάνω είναι ότι, εντάξει, ο δούλος είναι υποχρεωμένος, είναι καταναγκασμένος να κάνει αυτό το οποίο του διατάσσουν. Ενώ ο Υιός έχει περισσότερα δικαιώματα. Πέρα από αυτό όμως, στην πνευματική σφαίρα υπάρχει κάτι βαθύτερο. Και αυτό μας το δείχνει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, όπου γίνεται λόγος για τις ίδιες αλήθειες. Ρωμαίους κεφάλαιο 8, 15 έως 17, διαβάζω το 15. «Δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλιν την κατάσταση φόβου, αλλά ελάβετε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια του οποίου φωνάζομεν Αβά Πατέρα». Διαβάζω το κείμενο, είναι σαφέστερο. «Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ». Αυτό που λέει πριν, δεν είσαι, στην προς Γαλάτας, δεν είσαι δούλος αλλά γιος, εδώ το κάνει πιο συγκεκριμένο. «Δεν πήρες», λέει, «πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον». Πνεύμα δουλείας εις φόβον. Προσέξτε, το πνεύμα της δουλείας οδηγεί τους ανθρώπους σε φόβο. Το ξαναλέω. Το πνεύμα της δουλείας οδηγεί τους ανθρώπους σε φόβο. Και λέει, εσείς που είστε τώρα παιδιά του Θεού, δεν πήρατε πνεύμα δουλείας για να οδηγήσετε σε φόβο. Αλλά πήρατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζομεν, η ίδια λέξη, ελάβουν πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Έτσι, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε, τώρα πια δεν είσαι δούλος, είσαι γιος. Πρόσεξε, δεν πήρες πνεύμα δουλείας, αλλά πήρες πνεύμα υιοθεσίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός δεν θέλει η σχέση Του μαζί σου να είναι σχέση φόβου. Αχ, και τι θα κάνω. Και τώρα που δεν έκανα αυτήν την εντολή, και πώς θα γίνει. Και τώρα, και αν δεν κάνω το τάδε πράγμα, και αν δεν μπορέσω σήμερα να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου, τι θα γίνει, ο Θεός θα με τιμωρήσει. Όχι. Όχι. Ο δούλος φοβάται την τιμωρία. Ο δούλος υπακούει στον αφέντη επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο γιος υπακούει επειδή αγαπάει τον πατέρα του. Όχι επειδή φοβάται την τιμωρία. Και αυτή είναι η βασική διαφορά. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, γιορτάζουμε Χριστούγεννα, για να μας βγάλει από την κατάσταση της δουλείας και να μας περάσει στην κατάσταση της υιοθεσίας. Και πριν υπήρχανε άνθρωποι θεοφοβούμενοι και στον Ιουδαϊκό χώρο και στον Ελληνικό χώρο. Και σήμερα στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους και είναι θεοφοβούμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι θεοφοβούμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με φόβο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι δούλοι του Θεού σήμερα. Ζουν κάτω από δουλεία. Αλλά ο Θεός είπε ότι τώρα δεν μας θέλει δούλοι. Δεν θέλει δούλους. Είχε δούλους μέσα στους αιώνες. Μετά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν θέλει άλλο πια δούλους. Θέλει παιδιά. Θέλει παιδιά. Θέλει παιδιά τα οποία έχει ετοιμάσει για να ζήσουν μαζί του αιώνια. Και έτσι πρόσεξε. Πρόσεξε και φέρε τη ζωή σου μπροστά στον Κύριο. Δέχτηκε τον Χριστό στη ζωή σου πριν από λιγότερο ή περισσότερο καιρό. Αυτή τη στιγμή η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέση φόβου? Είναι σχέση αμάν, τι θα κάνω, ο Θεός αυτό? Ή είναι σχέση παιδιού, είναι σχέση υιοθεσίας? Γιατί εκτελείς το θέλημα του Θεού? Από τον φόβο της τιμωρίας, μήπως εάν δεν το εκτελέσεις μετά σου σε βρήκαν ένα κακό? Ή επειδή αγαπάς τον πατέρα και δεν θέλεις να λυπηθεί ο πατέρας εάν δεν εκτελέσεις το θέλημά του? Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά. Και ο Ιησούς Χριστός εκεί έθεσε το θέμα της υπακοής. Ενώ στο νόμο ήτανε επικατάρατος όστις δεν τηρεί πάσα στα σαντολάς του νόμου τούτου. Εκεί ήτανε, ο φόβος ήταν η δουλεία, ήταν η κατάρα. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς τα σε μας τηρήσατε. Έθεσε σε επίπεδο αγάπης τη σχέση μας μαζί του. Και αυτό είναι που άλλαξε μετά Χριστόν. Και αυτό είναι που αλλάζει στη ζωή του ανθρώπου όταν από το προ-Χριστού στις μέρες μας. Στην προσωπική του ζωή από το προ-Χριστού περνάει στο μετά Χριστόν. Εάν πριν στο προ-Χριστού μπορεί να ήταν αδιάφορος, μπορεί να ήταν επαναστάτης, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Μπορεί όμως να ήταν θεοφοβούμενος. Μπορεί να είχε θεοσέβεια. Τι αλλάζει όταν κανένας δέχεται τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριό του? αλλάζει ότι από δούλος γίνεται γιος. Και κάνει το θέλημα του Θεού, κάνει το θέλημα του Θεού από αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα μας δεν έχουμε την διάθεση να υπακούσουμε κατά πάντα, όπως ο δούλος. Θυμάστε, ο Χριστός είπε ότι αν κάνετε πάντο προστατόμενον, να λέτε αχρίοι δούλοι ήμεθα. Εμείς θα λέμε ότι είμαστε δούλοι, αχρίοι του Θεού, ακόμα και όταν κάνουμε πάντο προστατόμενο. Αλλά αυτό που αλλάζει, προσέξτε, είναι η διάθεση. Είναι ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μελετούμε το Λόγο του Θεού και εκτελούμε το Λόγο του Θεού επειδή αγαπάμε. Επειδή αγαπάμε τον Θεό και δεν θέλουμε να λυπηθεί. Δεν θέλουμε να λυπηθεί κάνοντας αμαρτία. Δεν θέλουμε να λυπηθεί όταν εμείς δεν τηρούμε τα λόγια. Επειδή τον αγαπούμε, τηρούμε τις εντολές του. Και αυτή είναι η σχέση του παιδιού με τον πατέρα. Έτσι δεν είναι? Όσοι είμαστε γονείς εδώ πέρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτά που τους λέμε από φόβο. Έτσι. Θέλουμε, επειδή μας αγαπούν, όταν τους λέμε κάνε αυτό παιδί μου, να το κάνουν επειδή μας αγαπούν. Και ξέρουν ότι όταν δεν το κάνουμε, δεν το κάνουνε, θα στεναχωρεθούμε. Δεν θέλουν να στεναχωρεθούμε τα παιδιά μας και κάνουν αυτό που τους λέμε. Δεν θα θέλαμε, φαντάζομαι, σε καμία περίπτωση τα παιδιά μας να υπακούνε, κάνε αυτό, να μας υπακούνε, επειδή αν δεν μας υπακούσουνε, αλλημονό τους, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα το θέλαμε. Και όταν καμιά φορά χρειαστεί να πέσει η ράβδος, πέφτει προς μεγάλη μας λύπη, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που το θέλουμε. Δεν είναι η σχέση φόβου αυτή που θέλουμε με τα παιδιά μας. Το ίδιο θέλει και ο Θεός. Η σχέση μας μαζί Του να είναι σχέση αγάπης. Ώστε δεν είσαι πια δούλος, αλλά γιος. Ή δε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Και αν είσαι γιος, καταλήγει, είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Για σκέψου το λίγο. Κληρονόμος είναι αυτός ο οποίος κάποια στιγμή παίρνει στα χέρια του την περιουσία του πατέρα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λέει ότι αν είμαστε γη του Θεού, είμαστε και κληρονόμοι του. Ποια είναι η περιουσία του Θεού? Τι έχει ο Θεός? Το σύμπαν. Ίσως και άλλα σύμπαντα, ποιος ξέρει. Εδώ πέρα τα δικά μας τα τηλεσκόπια φτάνουν μέχρι, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια έτη φωτός, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακαλύψει που τελειώνει αυτό το σύμπαν. Το σύμπαν το δικό μας είναι πεπερασμένο, ο Θεός είναι άπειρος. Σκέφτηκες ποτέ ότι έχεις να κληρονομήσεις την περιουσία του Θεού ζώντας μαζί Του? Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Δεν είναι για να φάμε γαλοπούλα. Ούτε για να φτιάξουμε το δέντρο, χρειάζονται και τα δέντρα, ωραία είναι. Αλλά δεν ήρθε γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε για να μας εξαγοράσει από τον νόμο, να πάρουμε την υιοθεσία και τώρα να μην είμαστε πια δούλοι και να μην φοβόμαστε, αλλά να είμαστε παιδιά και να αγαπάμε, να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα επειδή τον αγαπάμε και να έχουμε κληρονομία, αιώνια κληρονομιά, άφθαρτη κληρονομιά μαζί του. Αιώνια. Αμήν.